Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa, kako ocenjate sadašnji rad parlamenta?
Ovo pitanje postavila sam poslanicima vladajuće većine u Skupštini Srbije, sa namerom da započnem razgovor sa njima o njihovom radu. Više od 20 poslanika prolazilo je pored mene po izlasku iz skupštinske sale, ali se na pitanje niko nije osvrnuo. Šta nam to govori? Kako se usred mesta gde se donose zakoni koji direktno utiču na sve građane Srbije ponašaju poslanici? Za govornicom, kako prema novinarima, kako u skupštinskom bifeu. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine otvorit ćemo vrata Skupštine Srbije. Pre nego što sam krenula u Skupštinu da pričam sa poslanicima, zanimalo me šta građani misle o radu parlamenta i onih 250 izabranih da građane Srbije zastupaju. Znaju li građani ko su aktuelni poslanici i šta rade?
Da li pratite rad Skupštine Srbije?
Slabo.
Zašto?
Ne interesuje.
A da li znate ko su predstavnici građana koji su trenutno u Skupštini?
Pa svesno sam.
Da li imate neko pitanje za njih?
Ne.
Zbog čega toliko neinteresovanje, nezadovoljstvo?
Pa zbog opšte situacije, zato što je jednostranačka skupština, to je potpuno besmisleno.
Stvarno ne. Samo u novinama, onako po neki naslov, stvarno ja nemam stomak za to. Mučno mi je i ne mislim da su svi ljudi zaslužili da budu tamo i zato ne slušam.
Da li pratite rad Skupštine Srbije?
Da, kad su procedure za usvajanje zakona, zbog stručnog aspekta.
Mogu vam reći da ste retki, od kojih sam dobila
takav odgovor. Zato kažem, zbog struke. Transparentno je u smislu, možeš da čuješ, da vidiš sve te informacije, ali šta se pre toga desilo u tim procedurama, to nije potpuno transparentno.
A da imate priliku da im postavite neko pitanje poslanicima, šta biste pitali?
Zašto nisu aktivniji u postavljanju pitanja ili usvajanja amandmana, predlaganja amandmana i sl.
Nešto puno ne zanima, eto istina.
A s obzirom na to da tamo sede ljudi koji predstavljaju građane Srbije, koji bi trebalo donose zakone, da li možda postoji neko pitanje koje biste im postavili da imate priliku?
Iskreno više ne. Ljudi rade šta hoće, šta da im postavim?
Da li možemo mi da utičemo na njihove?
Naravno da može, ali ja ovako mator teško, vi mlađi bi morali malo više se potruditi.
Pa ja mislim da njima ne treba ni smišljati pitanja, ni pitati ih.
Što?
Odgovor bi uvek bio isti. Da vam kažem, ranije je bilo zanimljivo, kad je bila višestranačka.
A sad?
Sad je totalno neinteresantno, jer sve je glupost, ludost.
Dakle, pitanje je gde je opozicija u parlamentu? Manje od polovine birača izašlo je na izbore u junu. Deo opozicije je bojkotovao izbore, deo ostao ispod izbornog praga. Ubedljivu većinu osvojila je Srpska napredna stranka i ovako to izgleda kada se glasovi pretvore u skupštinske fotelje. Naprednjaci i stranke koje su pre izbora ušle s njima u koaliciju 188 poslanika. Dakle, sami imaju više od 2/3 mesta. Socijalistička partija Srbije i njihovi partneri imaju 32 poslanika i tu je još spas bivšeg vaterpolista Aleksandra Šapića sa 11 mandata. Svi oni su u vlasti. Na čelu parlamenta Ivica Dačić, političar sa višedecenijskim iskustvom u SPS-u. Promenio je mnoge funkcije, ali do sada nije bio predsednik Skupštine. Zavidno političko iskustvo primetio je i njegov koalicioni partner Aleksandar Vučić.
On je bio u svim vladama. Od uvek čovjek nikad u opoziciji nije bio. I sad će opet da mi kaže, bio sam 2 godine, od 2000. do 2002.
Pa bio sam i vidio sam da to nije dobro.
Uvek je imao šarma najviše. I ljude da nas smeje.
Vlast su podržali i poslanici iz redova nacionalnih manjina, 9 iz Saveza vojvođanskih Mađara i 4 poslanika iz koalicije koju predvodi Muamer Zukorlić. Van vlasti ostao je jedan samostalni i 6 manjinskih poslanika, 3 sa albanske i 3 sa bošnjačke liste koju je predvodio Sulejman Ugljanin. 6 albanaca i bošnjaka oformilo je poslanički klub. I kako kažu, jedina su opozicija trenutno u parlamentu, pa su među najaktivnijim poslanicima. Enis Imamović se za reč javio više od 20 puta.
Pa vidjeli ste na prvih nekoliko sednica da u ovom sazivu, nažalost, ne postoji razumijevanje za drugačije mišljenje, drugačiji stav, a pogotovo nema mesta ukoliko to drugačije mišljenje, drugačiji stav dolazi od predstavnika Bošnjaka i Albanaca. Videli smo da su predstavnici režima izuzetno burno reagovali na mnoge naše prijedloge koje mi iznosimo u ime naroda i u ime građana koji su nas birali da ih ovdje predstavljamo. Meni je ovo četvrti saziv parlamenta u kojem učestvujem i moram da posvjedočim tome da je svaki saziv od onog 2012. do ovog danas bivao sve gori i gori. Nažalost, moram da kažem
kako
da sam pa po pitanju slobode govora, slobode izražavanja i po pitanju tolerancije na drugačije mišljenje i drugačiji stav. Konkretno na današnjoj sjednici smo imali priliku da prilikom razmatranja zakona o rebalansu budžeta za 2020. godinu naš amandman bude jedini amandman koji je podnijet na takav zakon. Vidjeli smo da sama činjenica da smo mi podnijeli taj amandman nije naišla na odobravanje predstavnika vladajućeg režima, koji su se žalili na to da smo mi krivi da zbog tog amandmana Skupština mora da zaseda danas. Mi smo upozorili na to da je činjenica da je to jedini amandman na zakon o budžetu, jedan od najvažnijih zakona, da je ta činjenica zabrinjavajuća za demokratiju, a ne za nas.
Je li sad manjinski poslanički klub jedina opozicija u parlamentu?
Pa koliko vidimo da je to jedini opozicioni poslanički klub u parlamentu i prema ponašanju većine i prema agresiji koju ispoljavaju prema nama i našim predlozima.
Kako agresiju?
Vidimo da svi predlozi na koje mi iznesemo budu dočekani na nož, budu dočekani na nesrazmernu količinu rasprave i neargumentovanih kritika.
Možda bi građanima sa strane delovalo da je izveštavanje iz Skupštine glamurazan posao, a u realnosti to ovako izgleda. Sedite u skupštinskom holu, na ekranima se prati zasedanje u sali.
Predsednik Vučić sa Vladom Republike Srbije, sa kojom se bori svih prethodnih meseci, danas je obezbedio preko 1.800.000 vakcina.
Svedoci smo odgovornog vođenja države na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
I hvala ljudima koji se na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem bore za ekonomiju ove zemlje.
Dugujemo veliku zahvalnost našem predsedniku.
To je rezultat i svih prethodnih vlada koje je naravno vodio i naš predsednik Aleksandar Vučić.
Rezultati koje Aleksandar Vučić zajedno sa vladom, sa Skupštinom postiže.
Pres konferencije u ovom sazivu su retke i vi čekate da Ivica Dačić odredi pauzu pa da ulovite sagovornika. Do tada šaljete poruke. Dobar dan, Radio Slobodna Evropa, snimamo podcast Kako radi parlament, možemo li da dobijemo izjavu? Poruka poslata na 1, 2, 6 brojeva poslanika vladajuće većine. Pristaje samo poslanik Srpske napredne stranke Dragan Šormas.
Znači, ja sam 20 godina, prvi put sam izabran za poslanika u decembru 2000. Bilo je velikih većina, DOS je imao veliku većinu, preko 170 poslanika i u prošlom sazivu je bila velika većina, SNS, recimo SPS nije trebao za koaliciju, kao što ni sada nam niko nije trebao, ali bukvalno niko.
I? Šta se onda desilo?
Pa ja sam se zalagao za drugačiji pristup, ali sam ostao u manjini u partiji. Tako da...
Vama fali opozicija ovde?
Pa ja mislim da je čudan rad parlamenta na ovaj način. Na ovaj način je čudan rad parlamenta. Ja sam se borio protiv delegatskog principa, ali znate kako, ovo je izbor građana, znači koji je nesporan, narodna volja je takva kakva jeste. S druge strane, neki su bili toliko slabi politički da nisu mogli da pređu cenzus, a drugi su napravili glupu odluku, što im inače kaže ceo svet, pa su bojkotovali izbore. I onda smo došli u takvu situaciju.
Da li je bojkot bio isprovociran ponašanjem vladajuće većine u prošlom?
Pa to je lako reći, nije bio isprovociran.
Evo još nekoliko detalja o novom sazivu. U poslaničkim klupama je 151 muškarac i 99 žena. Građane, pored ostalih, predstavljaju unuk Josipa Broza Tita, Joška Broz, sin književnice Isidore Bjelice, Lav Pajkić, nevenčana supruga ubijenog političara Olivera Ivanovića, Milena Popović, brat Bogoljuba Karića, Dragomir i sin ministra Milana Krkobabića, Stefan. Pored onih koje građani pamte po poznatim članovima porodice, u skupštinskoj sali su i javne ličnosti poput Jelice Sretenović ili nekadašnjeg šefa Filharmonije i ministra kulture Ivana Tasovca. Tu su i poslanici iz prethodnih saziva, ali većinom su u klupama nova imena. Više žena u parlamentu jedna je od novina, ali preko 60 opština u Srbiji i dalje nema svog predstavnika u Republičkoj skupštini, a više od trećine poslanika dolazi iz Beograda. U skupštini je i više mladih. 22 poslanika imaju 30 ili manje godina, te nekima skupština i prvo radno mesto.
To se dešavalo i u prošlom sazivu i u pretprošlom, samo što je sad to malo više. Ali sad je to baš značajan broj i prisustvo žena i novih poslanika, mladih poslanika.
Slabo su raspoloženi da sa medijima pričaju mlađi poslanici.
Mlađi poslanici, pustite ih malo. Pustite ih malo, treba da se uhodaju.
Smeju da pričaju, im date.
Naravno da smeju da pričaju, ali pustite ih, znači oni moraju da se opuste. Moraju da, ipak nije ovo svejedno, nije svejedno biti jedan od 250 u državi. To je velika čast, ali velika odgovornost. Znači, neka ih malo. Ja kad sam ušao u skupštinu, ja sam bio mutava mečka u odnosu na ovo danas.
Međutim, iako poslanik Šormaz tvrdi da novim naprednjacima niko nije zabranio da daju izjave za medije, sa mnom nisu hteli da razgovaraju. Između ostalog, prišla sam najmlađem poslaniku u parlamentu, 21-godišnjem Nikoli Laziću.
Radio Slobodna Evropa, da li mogu kratko da vas pitam?
Hvala.
Ne?
Zagovornicom je tog dana bio rečitiji. Imao je prvo obraćanje.
Za kraj, želim da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću, Srpskoj naprednoj stranci i građanima Srbije koji su omogućili da se u ovoj skupštini čuje glas mladih. Predaja nikada nije bila opcija. Živela Srbija. Hvala.
Hvala vama, narodni poslaniče, i čestitke na izvanrednom prvom obraćanju.
Od mladih iz poslaničke grupe SPS-a u prvim danima rada parlamenta imali smo prilike da čujemo i repovanje za govornicom. Ovako je poslanica Jelena Mihajlović opisala probleme svojih vršnjaka.
Mnoge mi stvari kipte u glavi i okupiraju moždane hemisfere. Mozak od Reger, konabini Džeger, rasteže se, prati, ali ne može da shvati. Te ovakvi mandati, te onakvi mandati, te skoro uvek isti kandidati. Kandidat koji pokuša da rastegne mandat, po meni nije pravi demokrat.
Hvala.
A SPS-ova najmlađa poslanica je Dubravka Kralj. Ima 26 godina, završila je Pravni fakultet u Novom Sadu i kaže da je skupština treće radno mesto. U fokusu će joj, kako ističe, biti problemi mladih. A na pitanje zašto se njeni vršnjaci ne interesuju za politiku, o čemu svedoči i njihova slaba izlaznost na izborima, Dubravka odgovara.
Nisu imali, da kažem, političara, odnosno poslanike s kojima bi mogli da se poistovete. Sada mislim da će interesovanje mladih biti veće, s obzirom da imaju nekoga koji im je blizak i za koga osjećaju da ih razume. A zašto sam se ja uključila u politiku? Dobar pravnik ne može da živi u nekom svom zatvorenom, izolovanom svetu, već mora da prati sve društvene tokove, a onaj pravi, ambiciozan pravnik mora da se trudi da na te društvene tokove i utiče. Moja želja je od uvek bila da ti društveni tokovi idu u pravcu negovanja vrednosti koje temelji Socijalistička partija Srbije, pa sam zbog toga, kada sam završila fakultet, postala član Socijalističke partije Srbije.
Ne isključuje mogućnost da se mladi poslanici organizuju unutar parlamenta kako bi zajedno probleme njihove populacije stavili u fokus.
To bi svakako bila dobra ideja, ali da, mi smo svi ovde prijateljski nastrojeni, nezavisno koji je iz koje političke partije.
Opozicije baš i nema.
Pa nije ni da nema. Ali, pa znate dobro, kako, vi sad kažete neće biti razmene mišljenja i tako dalje, ali vi imate ovde 250 ljudi. Pa čak i da svi pripadamo jednoj političkoj partiji, što daleko je od toga, da me, samo da me ne interpretirate pogrešno, ali svako od nas 250 ima svoje mišljenje. Tako da mislim da taj pluralizam sigurno postoji.
Dobro, ali nemamo prilike da čujemo da su ta mišljenja znatno drugačija. Uglavnom smo u prethodnih dana za govornicama slušali hvalospeve o Srpskoj naprednoj stranci, konkretno o predsedniku Aleksandru Vučiću. Kritika dela javnosti je ta da se ništa drugo ne može čuti za skupštinskom govornicom.
A dobro, vidite, sad predsednik Aleksandar Vučić svakako jeste ličnost koja zaslužuje da bude pohvaljena. To prosto vidimo i evo sada kada je reč o načinu na koji se naša država nosi sa epidemijom i šta je sve urađeno, sada ne ponavljam ja, eto već ste zamerili.
Ne zameram ja, nego je to kritika koja se može čuti od ljudi koji aktivno posmatraju kako trenutno izgleda parlament.
Pa vidite, rezultati izbora su takvi i preslikani su na sastav Narodne skupštine sada. To je volja naroda. Narod prepoznaje ono što Aleksandar Vučić radi i zajedno sa Srpskom naprednom strankom zbog toga ostvaruju takav rezultat. Sviđalo se to nekom ili ne, a mnogo je manji procenat onih kojima se to ne dopada.
A kakva će uloga u tome biti Socijalističke partije Srbije?
Pa Socijalistička partija Srbije je koalicijni partner Srpskoj naprednoj stranci, podržava politiku Aleksandra Vučića uz očuvanje sopstvenog identiteta.
Doktorki Vesni Ivković iz Socijalističke partije Srbije, ovo je drugi poslanički mandat. Njen prioritet, kako kaže, zbog struke, ali i zbog pandemije koronavirusa, biće zdravstvo. A uverena je da u novom sazivu parlamenta postoji pluralizam mišljenja.
Da vam kažem, ovo je parlament, demokratski parlament. Prema tome svakom, vi ste se uverili i do sada, da svako može da iznese svoje mišljenje, čak i ova manjinska opozicija.
A evo kako vidi razlike u odnosu na prošli skupštinski saziv.
Mogu vam reći da sam pozitivno oduševljena ovim novim sazivom, jer da vam kažem, ovo je jedan visoki dom koji na dostojanstven način treba da predstavljaju svi mi poslanici, i to se sada i osjeća, što za razliku od prethodnog mandata nije bilo tako.
U kom smislu?
Moram priznati da je bilo dosta vređanja na ličnom osnovi, da je bilo bez nekog dostojanstva koju zahteva ovaj visoki dom, tako da sam u tom smislu zadovoljna. Konstruktivno se raspravlja o zakonima, nema onih vređanja, znači da je dostojanstvo ovog visokog doma povratilo ugled, bar po mom mišljenju.
Dobro, ali moramo se ispraviti, danas smo čuli uvredljivu reč za Albance, baš iz skupštinske govornice.
Znate šta, iskreno vam kažem, nisam to ispratila, ali da vam kažem, verovatno je to i neki odgovor isprovociran nečim izlaganjem.
Ja
iskreno
vam
kažem, nisam to ispratila, ali slažem se da nema tog, te provokacije koja može da vas isprovocira da delujete nedostojanstveno i da vređate druge na ličnoj osnovi.
Poslanicu SPS-a podsjetila sam da je uvredu na račun Albanaca, nazivajući ih pogrdnim imenom, u javnom obraćanju u parlamentu uputio poslanik Dragan Marković Palma, inače koalicioni partner njene stranke. Poslanici vladajuće većine vreme za skupštinsku raspravu o zakonima koriste da se sa govornice verbalno obračunaju sa onima koji uopšte ne sede u sali. Mogu se čuti uvrede na račun pojedinih medija ili opozicionih političara koji nisu u parlamentu jer su bojkotovali izbore ili ostali ispod izbornog praga.
Sandra Rašković Ivić, ta bestidnica, je slagala u ovom visokom domu Narodne skupštine kada je bila poslanik 2018. godine.
Političkih lešinara koja je COVID videla kao svoju šansu da uberu neki politički poen.
Zadatak šefa parlamenta i SPS-a Ivice Dačića biće da vodi dijalog vlasti i opozicije uz posredstvo Evropskog parlamenta. Ipak, ocenio je da to pitanje nije hitno, a jedan od prioriteta za Dačića je bio da se utvrdi ko određuje cenu kafe u skupštinskom restoranu, pa je to pitanje otvorio i kada se raspravljalo o izmenama budžeta za 2020. godinu.
Ja sam i zatražio i dobio informaciju i mislim da to temu skinemo više sa dnevnog reda, da nas niko više nikad ne pita na tu temu. Narodna skupština Republike Srbije, niti bilo koji narodni poslanik, nema nikakve veze sa restoranima, niti sa cenama koje se utvrđuju. Ali ono što vas molim, ministre, da prenesete nadležnim upravama u okviru Vlade Republike Srbije, da se tim poslom pozabave i oni odgovaraju na pitanja za koja su oni nadležni, a ne Narodna skupština Republike Srbije. Jer cene u ovim restoranima ne određuje ni jedan od ovih narodnih poslanika, niti ja kao predsednik, već se određuje u Upravi za zajedničke poslove koja se nalazi u Vladi Republike Srbije.
U restoranu koji smo i sami posjetili nema gužve i punih stolova. Konobari kažu da je u COVID režimu, a cene su ostale u standardnom.
Nisu se menjale cene?
Ne,
nisu. Nisu. E, hvala lepo. Dajte da ja plaćam to. Sok i kafa, koliko?
30.
Šta najčešće naručuju poslanici? Sve piju.
Ali mnogo važnija stvar od bifea i cena jesu zakoni koji se donose u Skupštini. Put zakona teče ovako. Predlažu ga vlada, poslanici, nezavisne institucije kao što je recimo ombudsman ili građani koji su se organizovali putem peticije. Kada predlog dođe u Skupštinu, mora da prođe izjašnjavanje u nadležnom odboru kako bi stigao na dnevni red. Onda poslanici o njemu raspravljaju. U oktobru, kada je izabrana nova vlada, iz skupštinske procedure povučeni su svi predlozi zakona stare vlade. Tamara Branković iz nevladine inicijative Otvoreni parlament objašnjava da je to ustaljeni protokol.
Tako funkcioniše sistem, ali opet je to najveći deo zakona, vlade kod nas je najveći predlagač zakona, sa druge strane zakoni vlade su ti koji se dominantno usvajaju u parlamentu, dakle govorimo o 97-98% svih zakona koji su usvojeni su došli od strane vlade, što nije neobična situacija jer i u drugim državama vlada jeste, ima najveću i najaktivniju ulogu u tom smislu. Međutim, ono što je svakako problematično jeste što je prethodni saziv pokazao da predlozi zakona koji dolaze pre svega od opozicionih poslanika ne dolaze na dnevni red. Znači ono je tu negde u arhivi parlamenta. Šta oni mogu da rade sa tim zavisi će od njih samih.
Dobro, koliko često se desi da to bude izvučeno iz te arhive?
Mi ne znamo za primer da se to ikada dogodilo.
Što znači da na primer kada su građani podneli inicijativu da se ograniči emitovanje reality programa, pitanje je
da li će oni ikada doći na dnevni red. Mi imamo između ostalog i neke inicijative iz 2007. godine koje su još uvek tu za izmenu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u tom trenutku, za zabranu pušenja u zatvorenim prostorima, znači sve te inicijative koje su i građani podnosili i dalje su tamo, ali ih više niko nije razmatrao.
Otvoreni parlament, između ostalog, na svom sajtu pruža dodatne informacije o radu poslanika. Na primjer, koji su zakon predložili, kako su glasali, koliko su puta prisustvovali sednicama, koliko su se puta javljali za reč i šta se raspravljalo na sednicama odbora. Tamara Branković navodi skori primjer odbora za pravosuđe, koji je trajao samo 7 minuta.
Ovi parlamenti, svakog parlamenta, sa najmanje pluralizma, a sa druge strane opet možda i najmanje iskustva u skupštinskom radu, naročito kad imamo u vidu da je preko 50% narodnih poslanika u Narodnoj skupštini po prvi put, da je mnogo njih koji su mladi, dakle da imaju ispod 40, ispod 30 godina. Pitanje koje mi uvek postavljamo, a na koje još uvek nismo dobili odgovor, jeste da li je neko radio sa tim ljudima pre nego što su oni preuzeli svoju ulogu narodnih poslanika. Naročito što parlamentarni rad i svim procedurama i sadržajem koji treba da se obradi velikim brojem i dokumenata i brojnim oblastima, nije to posao koji tek tako lako jednostavno bez bilo kakvog učenja unapred može da bude savladan.
Kako Skupština izgleda iza kamera i da li se nešto promijenilo, pitam Vanju Đurić, novinarku N1 televizije. Ona je pratila zasedanja u prošlom, a to radi i sada u novom sazivu.
Ono što mi je ključna razlika što primećujem za ovo kratko vreme jeste to da više nema opozicionih poslanika i poslanica koje smo mogli ranije da sretnemo u holu, da pitamo za mišljenje, uzmemo izjave i ne samo na taj način. Ranije su oni organizovali konferencije ovde u holu Skupštine. Rekla bih evo za sada da su te konferencije potpuno nestale, vidjet ćemo kako će biti u narednom periodu, a druga velika stvar je to što praktično nema rasprave u plenumu. Poslanici vladajuće stranke uglavnom nisu bili spremni da govore za medije za koje ja radim i ranije, tako da se sad ta tradicija, ta praksa zapravo nastavila, ali nekako ranije ih isprovocira ta opozicija, pa onda oni odreaguju i organizovali su te konferencije za novinare. Sad nekako mi utisak da prosto uopšte nemaju tu potrebu i da nekako uopšte ne razmišljaju da oni sad kao duguju nekakve informacije medijima, odnosno da su duži javnosti nešto da objasni. Vidjet ćemo kako će to biti u nekom narednom periodu. Neki od njih, rekla bih, da jesu spremni da govore, ali ono što je problematično, recimo, kod vladajuće stranke, to što niko od poslanika te stranke zapravo kao da ne smu da govori, da nema ovlašćenje da govori, odnosno da iznese svoj stav, da ne bi rekao nešto što možda odstupa od stavova stranke.
Malo ih je u ovom momentu u sali u toku rasprave. Vi kad ste ovde u skupštinskom holu možete da pratite malo i šta oni rade. Šta je to što se obično dešava po ovim skupštinskim hodnicima i ono što građani nemaju prilike da vide unutar same sale koja im je dostupna na televiziji?
Pa, dešava se dosta često da oni izlaze, da šetaju, da dolaze do restorana, da piju, jedu, da se sreću sa drugima, izlaze i uopšte iz zgrade Skupštine. To ono što ljudi ne vide. Dobro vide, na primjer, nekada kada je poluprazna sala i kada imali smo ranije tu situaciju da je nedostajao kvorum, pa se onda oni pozivaju nazad da se vrate i tako dalje. Ali ono što meni, recimo, sada zanimljivo da vidim da obave to svoje izlaganje, kažu šta imaju i zapravo izlaze iz sale.
Sad kad smo utvrdili šta rade, Da vidimo i koliko poslanici koštaju građane Srbije. U bazi Centra za istraživačko novinarstvo nalaze se imena 402 poslanika iz prethodnog saziva parlamenta i svi njihovi prihodi iz skupštinske kase, pojašnjava novinarka Teodora Ćurčić.
Imam negde utisak da u javnosti nije toliko poznato koje su sve njihove povlastice, beneficije koje oni imaju. Pored toga što poslanici dobijaju platu, oni dobijaju i taj poslanički dodatak. To je 40% od plate, on se menja, ali negde to je nekih 30.000. Ali pored toga oni dobijaju novac ako žele da dolaze u Beograd na sednice svojim automobilom ako nisu iz Beograda, ili skupština, to je građani Srbije, mogu da im plate stan u Beogradu i taj neki džeparac, odnosno kako se to zove, naknadu za odvojen život. I pored toga njima su plaćena i službena putovanja u Srbiji i u inostranstvu. Kada smo mi radili na ovoj bazi, kada smo pričali sa njima, oni su govorili nisam ja to sve zaradio. Jasno je da nije to sve njihova zarada, ali je važno i da građani znaju koliko izdvajaju za njih i na šta zapravo odlazi njihov novac.
Kako poslanici pravdaju te troškove, odnosno šta oni moraju da prilože kako bi dokazali da su stvarno taj novac i potrošili, kome oni to pravdaju?
Oni to zapravo pravdaju samo izjavom kada pričamo o naknadi za gorivo. Poslanici su dobijali milione koje su zapravo pravdali svojom rečju, odnosno potpisanom izjavom. Oni na početku kažu ja sam poslanik, ne znam, iz Novog Sada i dolazit ću na sednice iz Novog Sada, toliko i toliko ima kilometara i onda se ta naknada obračunava. Ja neću priložiti račun za putarinu, neću priložiti račun za gorivo, već će se smatrati da meni treba da se vjera da sam ja tog dana zaista došla iz Novog Sada, iako za to ne postoji dokaz. Ono što smo mi izdvojili u svom istraživanju je u prethodnom sazivu da su postali poslanici koji su imali svoje stanove u Beogradu, imali su druge funkcije, odnosno druge poslove u Beogradu, ali su dobijali novac kao da dolaze iz drugih mesta. Tako, na primer, nekadašnji poslanik iz Demokratske stranke Goran Ćirić ima stan koji je manje od 3 minuta hoda udaljen od Skupštine, ima još jednu funkciju Pošte Srbije, međutim on je dobio novac kao da dolazi iz Niša. Takođe, poslanik Srpske napredne stranke Darko Laketić ima stan u beogradskom naselju Vračar, to je negde u užem centru Beograda. Radio je u bolnici Dragiša Mišovića, sad radi na medicinskom fakultetu. Međutim, on je prijavljen u Prokuplju i dobija novac kao dolazi iz Prokuplja. To su samo neki od primera, ali to pokazuje kako je ovaj sistem zapravo otvoren za zloupotrebe i kako je kontrola potrebna, stroža kontrola potrebna, kako bismo mi zaista znali na šta oni troše taj novac građana.
Za plate i troškove poslanika Narodne skupštine za 4 godine isplaćeno je 1.400.000.000 dinara. Za neke od neaktivnijih poslanika na skupštinskim sednicama isplaćeno je najviše para.
On je u to vreme bio samostalni poslanik, sada na listi SNS-a Mladen Grujić, nekadašnji vlasnik drugarijskog lanca Lili, zatim Milutin Mrkonjić, funkcioner Socialističke partije Srbije, koji takođe nije imao ni jedno obraćanje. To su više milionske cifre kada su oni u pitanju, zatim Dušan Bajatović, koji nije dobio platu zato što ima druge funkcije, ali je dobio poslanički dodatak, on takođe nije bio aktivan u Skupštini.
A da li ste znali da pored bifea o kojem se često priča, Skupština Srbije ima i biblioteku? U njoj se čuvaju stenografske beleške sa sednica i preko 60.000 knjiga i publikacija. O knjižnom fondu Skupštine svojevremeno je vodio računa i pisac Branislav Nušić, inače tvorac komedije Narodni poslanik. Biblioteka čuva i jedno od izdanja najstarijeg Ustava Srbije, Sretenjskog iz 1835. godine. Tekst Ustava se vremenom menjao, ali jedno se ne menja. Poslanici se na početku rada obavezuju na poštovanje najvišeg pravnog akta u državi.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savjesno i verno Ustavu, braniti ljudska, manjinska prava i građanske slobode, i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi.
Thank you. Naš zadatak je da pratimo da li će se držati zakletve do kraja mandata. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta čućete razgovor sa Jelenom Sesar, istraživačicom nevladine organizacije Amnesty International za Balkan i Evropsku uniju, koja tvrdi da je Evropska komisija bila isuviše tolerantna prema izveštajima o zlostavljanju migranata od strane hrvatske policije.
Tokom zimskih mjeseci razgovarali smo i s ljudima kojima je hrvatska policija oduzela svu odjeću i obuću, te ih prisilila da hodaju kilometrima preko zamrznutih potoka, rijeka ili šumskih puteva sve do bosansko-hercegovačke granice.
Također čućete intervju sa Selmom Selman, vizuelnom umetnicom iz Bihaća koja je pokrenula projekat za podršku i osnaživanje devojčica od malih nogu.
Kroz podrastanje u mojoj mahali ja sam shvatila da ustvari da ne živim u svijetu koji je ravnopravan i da diskriminacija se dešava na svakodnevnom nivou.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodna organizacija koja prati kršenja ljudskih prava Amnesty International je priloženom pritužbom omogućila otvaranje istrage Evropskog ombudsmana protiv Evropske komisije zbog dokumentovanog nasilja nad migrantima na hrvatskim granicama. Jelena Sesar, istraživačica Amnestija za Balkan i Evropsku uniju, tvrdi da je Evropska komisija bila isuviše tolerantna na izveštaje o zlostavljanju migranata od hrvatske policije i, kako ih ona naziva, uniformisanih lica iz Hrvatske. Detalje donosi Đeračina Tuhina.
Gospođo Sesar, koliko je dugo vaša organizacija pratila stanje sa migrantima na hrvatskoj granici?
Amnesty International prati situaciju na hrvatskim granicama već jako dugo, od 2017. godine. To je taj period kada je zaživjela takozvana balkanska ruta preko Hrvatske. Od tada redovno smo dokumentovali cijeli niz kršenja ljudskih prava i zakona Evropske unije, uključujući i slučajeve učestalog obrešanja sa granica, kolektivnih protjerivanja, fizičkog i psihičkog nasilja i krađa. Tokom zimskih mjeseci razgovarali smo i s ljudima kojima je hrvatska policija oduzela svu odjeću i obuću, te ih prisilila da hodaju kilometrima preko zamrznutih potoka, rijeka ili šumskih puteva sve do bosansko-hercegovačke granice. Nažalost, nasilje na hrvatskoj granicama godinama postaje sve intenzivnije. Sjetit ćete se, tokom ovog ljeta zabilježili smo i slučajeva migranata iz Afganistana i Pakistana koji su premlaćeni, a potom, kako su svjedočili, policija, to jest uniformisana lica sa maskama, su ih označili narandžastim krstovima na glavama prije nego što su protjerani u Bosnu i Hercegovinu. U junu Amnesty je dokumentovao ozbiljan slučaj torture i maltretiranja grupe migranata koji su zavezani, brutalno premlačeni i psihički maltretirani, a konačno poniženje policija je razmazala majonezu i kečap po njihovim otvorenim ranama. Nekolicina mladića koje smo tad intervjuisali je zadobila tako teške povrede da su završili u bolnici, a taj slučaj je ostavio i ozbiljne psihičke posljedice na njih. Ovaj posljednji incident iz oktobra, kada je DRC, Dansko vijeće za izbjeglice, primilo i obradilo gotovo 70 ljudi tokom samo jedne sedmice, od kojih su svi zadobili vidno ozbiljne povrede, modrice i prelome koji su nastali usled premlačivanja metalnim šipkama. Jedan mladić je i seksualno zlostavljan. Doktori u Bihaću i Velikoj Kladuši, koji su pružili prvu pomoć ovim ljudima, su potvrdili izuzetno ozbiljne povrede, kao i seksualno nasilje, a koje upućuju na jedan oblik torture. Ovo je sigurno bio i najozbiljniji slučaj nasilja na hrvatskoj granici, nakon kojeg je zaista jako teško ignorirati ovu situaciju, jer i fotografije i medicinska dokumentacija koja je objavljena nakon incidenta se teško može ignorisati ili diskreditirati, kao što je to bio običaj do sada.
A da li je činjenica da je jedna međunarodna organizacija bila povod za početak istrage Evropskog ombudstvana, u stvari pokazuje da Evropska unija doživjela na neki način krah da adekvatno kontroliše kako se njene članice ponašaju prema migrantima. Samo da vas podsjetim, u protekloj godini bila je jedna jednostavna rasprava u Europskom parlamentu i jedan nedavni tweet komesarke Ylve Johansson nakon što je DRC izašao sa činjenicama. I ništa osim ovog nije preduzeto iz briselskog kruga.
Pa to je u jednu ruku tačno. Doduše, bilo je u više navrata nekoliko sastanaka Evropskog parlamenta, takozvane Libe komiteta, koji je u više navrata upozorio Evropsku komisiju na dešavanje u Hrvatskoj i tražio detaljnije informacije. Međutim, niti jedan od tih sastanaka nije rezultirao nekom konkretnom akcijom Evropske komisije. Što se tiče ove pritužbe, pritužba koju smo mi uložili, dakle koju uložio Amnesty International Uredu Evropskog ombudsmana, a koja je bila povod pokretanja istrage protiv Evropske komisije, je rezultat rada niza organizacija i aktivista, kao i medija koji već godinama izvještavaju o situaciji na hrvatskoj granici. I svakako je obeshrabrujuće da je trebalo ovako dugo da Evropska komisija dođe pod lupu drugih institucija u Brislu, ali ovo je u svakom slučaju za nas jako pozitivan korak. Ono što bih željela da naglasim ovdje je da predmet ove istrage nije ponašanje hrvatske policije niti stanje na granicama Republike Hrvatske. Ured Evropskog ombudsmana nema nadležnost da vrši istrage u zemljama članicama, već isključivo unutar Evropske unije. Ono što se dešava unutar zemalja je nadležnost nacionalnih ureda ombudsmana, tako da Ured pučke pravobraniteljice u Hrvatskoj bi trebao da se bavi istragama na lokalnom nivou. Dakle, u ovom slučaju pritužba Amnesty Internationala se fokusirala isključivo na odgovornost Evropske komisije u kontekstu ove ogromne pomoći koju je dodijelila Hrvatskoj posljednjih godina za zaštitu granica. Veliki dio sredstava od ukupno 25 do 30 miliona eura je otišao na plate hrvatskih policijskih službenika. Dakle, istih onih službenika koji su već godinama optuživani za nezakonita ozračanja, kolektivna protjerivanja i nasilje. Kao stvar rutine, hrvatska policija ne dozvoljava pristup azilu ljudima koji dolaze na njene granice, a što je jedno od osnovnih prava koje su zagarantovane u Evropskoj uniji. Dakle, postoji masa kredibilnih dokaza koji upućuju na to da Hrvatska krši zakone Evropske unije i temeljne vrijednostima na kojima je i izgrađena. A u tim svojim graničnim operacijama, koje su u velikoj mjeri financirane i podprte od strane Evropske unije. A sa svoje strane, Evropska komisija je potpuno zanemarila svoju odgovornost da osigura da novac i pomoć koji dolaze od Evropske unije nije utrošen na način koji rezultira kršenjima ljudskih prava ili temeljnih vrijednosti. Upravo ovaj propust Evropske komisije, dakle da strogo nadzire kako je novac koji je otišao na podršku operacijama na granicama potrošen u Hrvatskoj, je osnovni element naše pritužbe, a ne nasilje na granicama koje smo mi dokumentovali već godinama kao i druge organizacije.
A ko bi mogao dokumentovati ili pozvati na odgovornost hrvatske vlasti na način kako se oni ponašaju prema migrantima?
Da, to je odvojeno pitanje. Ovo je bio jako važan pokret, odnosno jako važna stvar koju je uradio Europski ombudsman, ali što se tiče situacije u Hrvatskoj, ono što mi očekujemo je da ova istraga Europskog ombudsmana će natjerati Europsku komisiju da se znatno odlučnije angažira unutar Hrvatske, da insistira da Hrvatska pokrene istrage protiv ljudi, odnosno policije i policijskih jedinica koje su optužene za nasilje i nezakonite radnje, da informira Evropsku komisiju kakvi su rezultati tih istraga i da u svakom slučaju se komisija angažuje na način koji to nije učinila do sada, a to je da insistira na poštivanju ljudskih prava prije nego što donese odluku o novoj tranši pomoći ili finansiranju Evropske policije. Dakle, situacija u Hrvatskoj je vrlo usko povezana sa načinom na koji Evropska komisija se odnosi prema Hrvatskoj ili drugim zemljama članicama, u svakom slučaju koje dobivaju ogromnu pomoć od Evropske komisije za, kako oni to zovu, upravljanjem migracijama.
Da li je korektno zaključiti na osnovu onog što ste do sada rekli da je Evropska komisija, odnosno Evropska unija, bila i suviše tolerantna prema Hrvatskoj, znajući da su i međunarodne organizacije i mnogi mediji već duži period vremena izveštavali o zlostavljanju migranata?
Da, to je svakako tačno. Komisija je tolerisala izvještaje i navode o kršenju prava i zlostavljanju na hrvatskim granicama do te mjere da postoji značajan rizik da se komisija optuži da je samim takvim ponašanjem ohrabrila i omogućila dalje nasilje. Ono što bih htjela možda da se malo osvrnem je na ono što naša pritužba navodi. A to je niz propusta koje je komisija učinila vezano za Hrvatsku u kontekstu ove pomoći koju je dala Hrvatskoj po zadnjih 3 ili 4 godine. Kao prvo, i pored učestalih i kredibilnih izvještaja i dokaza koje navode na kršenja prava i nasilju, komisija nije poduzela ništa da istraži te navode. Nije insistirala na tome da hrvatske vlasti istraže navode, da pokrenu postupke protiv onih koji su odgovorni i zaista uzimala je njihovo stalno odbijanje ovakvih navoda kao jedinu istinu. Drugo, komisija ne samo da nije istražila navode, već nije obavila ni svoju temeljnu dužnost da nadzire implementaciju pomoći i sredstava Europske unije Hrvatskoj. Jedna od obaveza je bila da se uspostavi nezavisni mehanizam za nadzor, a u kojem su i nevladine organizacije i ured Puške pravobraniteljice u Hrvatskoj. I to bi trebalo biti tijelo koje bi osiguralo da se operacije na granici sprovode u skladu sa evropskim zakonima. Taj mehanizam ne da nikad nije uspostavljen, već je i novac koji je za njega izdvojen, oko 300.000 eura, potrošen na obuku i razne konferencije. To je zaista bez opravdanja, posebno u kontekstu ovako ozbiljnih navoda kršenja ljudskih prava. I treće, konačno, ono što Evropska komisija nije učinila je da uzme u obzir ove izvještaje o nasilju prije nego što je donijela odluke o daljnoj pomoći Hrvatskoj. I pored svih izvještaja 2017. i 2018. godine, komisija je ponovo u decembru 2019. godine dodijelila novu tranšu pomoći Hrvatskoj, što je zaista teško opravdati. Mi u ovom momentu ne znamo koliko je to bilo novca, ali sama činjenica da je i pored navoda koji zaista stalno dolaze, Evropska komisija odlučila da ne uzme u obzir ništa od ovih informacija i dodijeli pomoć Hrvatskoj je zaista teško shvatiti. Nedostatak bilo kakvog nadzora nad aktivnostima hrvatske policije na granicama, nevoljkost komisije da pozove Hrvatsku na odgovornost i dalja podrška operacijama na granici je samo dozvolila da se nasilje nastavi bez posljedica. Ovakvo ponašanje Evropske komisije i potpuna nespremnost da na bilo koji način provjeri i istraži navode o kršenjima ljudskih prava se zaista da teško shvatiti, pogotovo u kontekstu tako značajne financijske pomoći koju je Evropska unija dodijelila Hrvatskoj. A samo da vas podsjetim, to je od 2014. 15. godine više od 108 miliona eura.
Rekli ste ranije da očekujete da će rezultat istrage ombudsmana ipak imati neke financijske posljedice. Hajde da tako kažemo spor proces. Evo sada ima komisija do kraja januara naredne godine da odgovori na pitanja ombudsmana i tako dalje. A da li očekujete barem da sve ovo što ste vi učinili i što je usledilo sa ombudsmanom ipak proizvede i neki politički pritisak prema zvaničnom Zagrebu?
Apsolutno, i mislim da je upravo u tome i veliki značaj ove istrage. Kao što ste rekli, sama istraga će vjerojatno potrebati jako dugo. Samo komisija ima u ovom momentu 3 mjeseca da odgovori na pitanja koja je ured ombudsmana poslao. Nakon toga će ombudsman doniti odluku da li da nastavi istragu ili ne. Dakle, ovo će u svakom slučaju biti jako dug proces i mi se nadamo pozitivnom ishodu. Međutim, sama činjenica da je istraga otvorena, mislim da bi trebala imati pozitivan utjecaj na promjenu politike Evropske komisije, a to nam je svakako bio i cilj. Ova istraga je za nas zaista značajan korak da se utvrdi odgovornost Evropske komisije, ali ona i indirektno potvrđuje zbivanja na hrvatskoj granici, što je opet jako važno. A sama činjenica da je bilo dovoljno materijala da se otvori ova istraga bi trebala navesti Evropsku komisiju da znatno ozbiljnije shvati svoju ulogu čuvara temeljnih vrijednosti i zakona Evropske unije. Evropska unija ima značajan utjecaj u Hrvatskoj i zaista je velika šteta što taj utjecaj nije pozitivnije iskoristila ovih prethodnih godina. I tu mislim prvenstveno na odluku Evropske komisije iz oktobra 2019. godine da da zeleno svjetlo Hrvatskoj za pridruživanje Schengenu. Da je Hrvatska pri tome kršila sam Schengenski sporazum time što je odbila ulaz ljudima koji su tražili azil. Međutim, ja moram reći da sad kad imamo novu komisiju, komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson u posljednje vrijeme je imala niz izjava koje upućuju na moguću promjenu politike Evropske komisije prema Hrvatskoj. Mislim da će komisija biti iznenađena odgovorom hrvatskih vlasti jer brojevi u svakom slučaju govore više od njihove retorike i jasno će pokazati svu nespremnost hrvatskih vlasti da zaustave i obračunaju se sa nasiljem na granicama.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Jelena Sesar, istraživačica organizacije Amnesty International za Balkan i Evropsku uniju. Sa njom je razgovarala Đeračina Tuhina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Selma Selman je vizuelna umetnica iz Bihaća koja se kroz umetnički rad, koji podrazumeva najrazličitije medije izražavanja, bavi pitanjima i temama kao što su identitet, nasleđene sociokulturne predrasude i stereotipi, ali i emancipacijom i ljudskim pravima. Inspiraciju za rad ova mlada umetnica koja živi na relaciji Evropa-Amerika crpi iz sopstvenog iskustva kao pripadnice romske zajednice. Sa njom je razgovarala Aida Đugum.
Prepoznati ste kao umjetnica koja ukazuje na apsurdnost sociokulturnih predrasuda i stereotipa i diskriminacije koja se iz toga rađa. Šta je to što je uticalo na vas da se konkretno kao vizualna umjetnica bavite ljudskim pravima?
Generalno kroz odrastanje u mojoj mahali, kroz edukaciju koja je za mene bila ključna za moje lično usavršavanje, ja sam shvatila da u stvari ne živim u svijetu koji je ravnopravan i da diskriminacija se dešava na svakodnevnom nivou. Odlučila sam u stvari da moja umjetnost ne mora da bude samo vizualno lijepa i da nema samo, ne znam, karakteristiku ukrašavanja nečijeg doma. Mi sam htjela u stvari da moja umjetnost služi kao sredstvo koje može da bude potencijal za uništavanje diskriminacije i stereotipa, ne samo nad Romima, nego i ličnu sliku o ženi. Zato sam i odlučila da recimo moji radovi se bave upravo sociopolitičkim temama. Tako da recimo i kroz sliku ili kroz fotografiju ili video rad, moj rad uvijek proizlazi kroz te segmente. Recimo ja naravno prolazim, kad razmišljam o radu ili ne znam o nekom konceptu, ono je uvijek prvo personalno, lično, jer je proizlazi iz mog ličnog iskustva, a onda se bavi socijalnom tematikom i zadnji, treći nivo jeste da moja umjetnost postaje univerzalna. Bitno mi je da moja umjetnost ne služi samo jednoj strukturi publike, već da ona može nekako da bude razumljiva i onim ljudima koji nemaju edukaciju i onim ljudima koji imaju edukaciju u umjetnosti i u neumjetnosti, a i također za djecu.
Moj prvi susret sa vašim radom je instalacija Mercedes 310 u Titovom bunkeru u Konjicu. Šta ste njome htjeli poručiti?
Tema je bila hladni rat i pošto sam ja rođena 91. i moji radovi se ne tiču toliko rata koliko se tiču nekako savremenog života i odrastanje u postratnom društvu. Ja sam razmišljala o tome kako ja mogu da uradim rad koji u stvari se nadovezuje na hladni rat, ali isto tako govori o toj, u tom utopijskom bunkeru za mene. Jedno sam odlučila da recimo moj rad, to jest fotografija mene u Mercedesu, u stvari predstavlja moju sigurnost, jer to je rad koji u stvari preispituje sigurnost i ekonomsku sigurnost mojih roditelja, jer sam ja sebe stavila u poziciju žene koja je obukla haljinu koja je lijepa i fina, ali ima rukavice koje u stvari prezentuju rad, to rad sa skupljanjem željeza i reciklaže. I onda sam sebe fotografisala u tatinom kombiju koji za mene u stvari predstavlja sigurnost, jer u to vrijeme kad sam se ja vraćala kući iz Banja Luke u Bihać, kad god sam vidjela da je taj kombi još prisutan u kući, onda sam shvatila da jeste, sad smo i dalje smo sigurni jer tata i dalje može da radi. Kad se taj rad postavi u bunkeru, onda on ima dvije dimenzije kao skrovišta i neke sigurnosti, jer recimo kroz taj rad u stvari sam i dodala željezo koje moj tata i moj brat, on su prenijeli željezo iz Bihaća do Konjica. Znači taj put je trajao nekih 9 sati i onda smo nas troje sami u stvari prenijeli to željezo iz kombija u bunker. I to je trajalo nekih par sati jer je bunker je užasno velik. I da bi, tako da recimo ja sad taj hladni rat povezujem, kako se zove to na našem, Iron Curtain, ta željezna zavjeza koja je postojala u hladnom ratu, i onda ono što sam ja htjela da uradim jeste da uništim, da je stavim na pod. i ta željezna zavjeza služi kao simboličko rastavljanje. I ono što je jako bitno jeste da recimo kad ti uđeš u taj bunker, ono što je meni lično falilo jeste neki ženski glas. Tako da recimo kad ti vidiš tu fotografiju koja je monumentalna i velika, nekako je ženska prisutnost bitna.
S obzirom na vaše internacionalno iskustvo umjetnice, koliko je bitno da se danas bavimo političkom umjetnošću i koliko je cijenjena evo, u odnosu na Zapad i na Balkan, ako se može paralela napraviti?
Pa ja mislim da je politička umjetnost danas najbitnija zato što nažalost ne živimo u nekom savršenom svijetu, taj svijet ne postoji, on je utopija. Tako mislim da je bitno da kroz umjetnost u stvari možemo da prenesemo naše individualno iskustvo i da u stvari ljudima predložimo nova razmišljanja i nove ideje o životu generalno i kako bi društvo u stvari trebalo da funkcioniše i šta je to u stvari što je problem. Recimo, slika je odavno već prestala da bude zanimljiva, ali mislim da svaki umjetnik danas proizlazi kroz mnogo problema, zato što kako god okrenemo, živimo u kapitalističkom društvu gdje umjetnici također trebaju da prežive. Zato što recimo u Bosni recimo ne postoji prilika da se dobije neki grant ili da se umjetnici podrže, tako da način na koji umjetnici sebe podržavaju jeste kroz prodaju slike ili kroz prodaju nekog svog rada, što nije često. Isto tako je u Americi. U Americi ne postoji podrška umjetnicima za rad. Dok recimo u Europi postoji, recimo u Austriji i Njemačkoj. Tako da mislim da koliko god mi kao umjetnici imamo veliku ulogu u tome da mijenjamo svijet i da proizvedemo nove radove i nove misli i nove koncepte, toliko isto razmišljamo o tome na koji način mi kao individualci možemo da preživimo, zato što umjetnost nikad nije ni bila materialistička. Ona tek sad postaje nekako materijal da se može kupiti, da u stvari možeš da preživiš od toga.
U vašim radovima ukazujete na položaj Romkinja. Snažan je onaj video Ne gledaj ciganku u oči, kojim se ukazuje na breme diskriminacije koje Romkinje posebno na Balkanu nose vijekovima. Koliko je važno da se o tome govori, te koliko umjetnost može da razbije predrasude, prema vašem mišljenju?
Možda ja mogu da budem primjer da kroz umjetnost se mogu barem djelomično mijenjati, ne znam, koncepcije i ne znam, stereotipi o ženama Romkinjama. I nažalost diskriminacija je još uvijek prisutna, možda malo manje danas, ali postoji ne samo kod nas, svuda u svijetu. Taj rad koji sam u stvari radila još za vrijeme kad sam studirala na akademiji, Ne gledaj ciganku u oči, upravo govori o tom fenomenu koji postoji don danas. Znači da bez obzira što živimo u tako reći modernom svijetu, ti stereotipi i dalje postoje, jer ne znam, i dalje djecu straše s cigankama ili ne znam, i dalje je ciganka egzotična i ta pod navodne znake prljava žena koja će te provocirati, što je u stvari sramota i sramota za društvo, sramota za naše čovječanstvo da se i dalje o tome priča i da se i sumnja u ženu. Bez obzira što je ona Romkinja, ona i dalje žena i ona ima svoje vrijednosti i treba da bude poštovana za što god da radi. Ne treba osuđivati ljude zbog nacionalnosti, zbog boje tijela kože ili religije.
Često ukazujete na patrijarhat koji dominira na ovim prostorima. Koliko je bitno da se ukaže posebno djevojkama i djevojčicama da nisu manje vrijedne? I kako im to ukazati? Je li to kroz obrazovanje, kroz vaspitanje?
S obzira na patrijarhat treba raditi na sebi kroz obrazovanje i kroz podršku. Treba dati podršku djevojčicama od, ne znam, od malih nogu. Ako učite i podržite djevojčicu, onda ona može da postane samostalna žena sa svojim ciljevima i sa svojom logikom o životu. I recimo, to je ono što ja radim kroz svoj rad i projekat Marš u školu.
Koliko ste uspjeli do sada uraditi u vezi sa tim projektom Marš u školu?
Saharanska djeca krenu u školu, ali zbog ekonomske situacije jako puno djece prekine školu upravo u 5. ili 6. razredu osnovne škole zbog toga jer moraju pomoć roditeljima da rade na pijaci ili na marketu ili ne znam na nekom tržištu gdje mogu u stvari da zarade pare za svoju porodicu. Isto tako ja se više fokusiram na djevojčice zato što one prolaze kroz dvostruku diskriminaciju u romskoj porodici i van romske porodice. Isto tako je bitno reći da je ovaj projekat Marš u školu je jedini program u Bosni i Hercegovini koji je fokusiran na stipendiranje romskih djevojčica i koji prati njihov tok obrazovanja dok god ne postanu samostalne. Ja sam recimo radila sa BHART organizacijom u Vašingtonu na godišnjem nivou, to je u stvari samo jednu godinu, ja mi pomogli u stvari da pokrenem prvi dio stipendije u 2017. godine, a trenutno radim sama na projektu s pomoć Dragice Bioković, koja je direktorica humanitarne organizacije Alfa i ona mi pomaže sa djecom, u stvari ona u stvari preuzima odgovornost administracije. Za sada imamo 12 djevojčica koje dobivaju punu stipendiju i 3 dječaka. Prije smo davali i sendviče za 50 djece u školu, a trenutno zbog pandemije i financijske situacije nažalost nismo u mogućnosti da damo svoj djeci sendviče, tako da smo ukinuli taj program i zbog higijenskih razloga. Kuhinje u većini škola i više ne rade. Recimo, u zadnjih 20 godina samo je 15% romske djece završavalo osnovnu školu, a trenutno uz ovaj program i mislim za sada samo u Bihaću 90% djece završava osnovno obrazovanje uz ovaj program. Meni je bitno da sva djeca budu motivirana i da im u stvari pomognemo. U stvari mi njima samo dajemo malu podršku, a oni u stvari rade sve, oni uče i oni u stvari završavaju školu. I ja se nadam da ću u budućnosti u stvari dobiti i podršku, ne znam, društva koje će me podržavati u ovome, jer da sada radim sama, znači kroz prodaju svojih slika i kroz male fundraisinge uspijem da prikupim dovoljno novca za 15 djece za stipendiranje.
Živite trenutno u Americi, je li tako, u Njujorku? Šta trenutno radite?
Pa trenutno sam u izolaciji. Trenutno smo svi u izolaciji, tako da svoje vrijeme koristim da završim projekte koje nisam stigla. Pripremam nove izložbe, također pripremam veliku samostalnu izložbu u Sarajevu i nadam se da će me društvo također podržati u ovome. Jer zadnjih 10 godina nismo imali neku kvalitetnu izložbu u Bosni sa dobrom produkcijom i zašto nešto. Tako da, eto, planiram to, pišem, završavam, u stvari čekam da mi se printa prva knjiga, u stvari prva foto knjiga koju sam radila zajedno sa svojom mamom, zove se Nemoj biti kao ja i ona bi trebala da bude izdata, ja mislim, sljedećeg mjeseca, tako da me to baš raduje.
Čuli ste razgovor sa Selmom Selman, vizualnom umetnicom. Sa njom je razgovarala Aida Đugum. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u današnjem magazinu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do slušanja!